bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka koongada dimuqraadiga ka socday dagaallo xooggan oo u dhexeeyo ciidamada koongada dimuqraadiga iyo kooxa wabeysano magacooda loo soo gaabiyey M-32, waxaana laba dhinac dhexmaray dagaallo xooggan oo qasare kala duwan sababay, iyadoona xilliyadii ugu dambeeyey shaashadaha caalamka qabsadeen kooxda M-32 oo ciidamada koonka ka saaray magaalooyin badan, gacantana ku dhigay hubiyo saanad militari. Inta badan waxay dhegaheennu maqli jireen in dalka Koonga ee ku yaala bartamaha qaaradda Afrika uu yahay dal hodan ku ah kheyraadka dabiiciga, dhulkiisana uu ku jira dahabka iyo waxyaabaha kale ee qaaliga ah, iyo sidoo kale waxa loo yaqaano coltan, kaasoo hadda lagu tiriyey inuu yahay tiknolojiyada casriga ah. Sidaasoo ay tahayna waxay indhaheennu qabanayaan arrin middaasi ka gedisan. Sidee ayay macquul ku tahay dowlad dhulkeedu ka buuxo kheyraadka dabiiciga, haddana dadkeeda ay yihiin kuwa u ragaadiya faqriga iyo colaadaha? Sidee ayayna u noqon kartaa hanti la doonayo in laga faa'iidaysto? Dhimbil ulaleysa, halis weynna gelisay mustaqbalka dalka oo dhan. 20 sano kadib, su'aalahaasi ma aan kuwa si rasmi ah looga jawaabayo. Waxa kaliya ay ku soo idlaadinayaan noqotay rajooyin iyo yadidiilooyin loo muujinayay dadka ku dhaqan goobaha ugu badan ee dahabka laga qodo, waxayna middaasi noqotay loolanka ugu weyn ee ka taagana qaaradda Afrika. Bariga waddanka Koongada Dimuqraadiga ma aanu kaliya dhulay ku jiraan dahabka iyo koltanka oo keliya, balse waa goob ay ka dhacaan dagaalada go dhinacyo badan leh, kuwaasoo lagu taakuleeyay kheyraadka ku jira halkaasi. Gobollada bariga Koonga ma aanu kaliya inay ku caan yihiin macdanta qaaliga iyo dahabka, balse waxay sidoo kale soo saaraan maleeshaad hubeysan oo ka soo horjeeda dowladda, hantida dabiiciga ee dalkaasina guranaya, isla markaana u dhoofinaya waddanka banaankiisa. Xilli caalamka intiisa badan ayba ku tartamayaan macdanta iyo dahabka qaaliga ah, ayay iyaguna ku bixinayaan hantidooda dagaalaan wax faa'iidaa ku jirin. Casrigan aynu noolnahay, dahabka iyo macdanta ay ku caantahay dalka Koongo waxa uu noqday shay door weyn ka qaadanaya maalgelinta iyo aasaasitaanka maleeshaad hubeysan, iyagoona ku iibsanaya hub sharci darro ay kula dagaalamayaan xukuumadda, maadaama aysan dalka ka jirin dowlad wax ku ool ah oo arrinkaas si weyn uga hortagi karta. Sanadkii 2016 takriir la baayay ayaa lagu xusay in 21% dahabka iyo macdanta qaaliga ee ku jira bariga dalka Koongo ay maamulaan maleeshaad hubeysan oo halkaasi ka dhisan. Daraasado kaloo la faafiyey muddo kadib ayaa lagu sheegay in arrinta ay gabiyaan sidaas iska bedeshay. Sanadkii 2022 bayaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in goobaha laga qoda macdanta ay si sharci darro u maamulayaan ciidamada militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo iyo kooxa hubeysan oo garab keelaya dowlada shisheeye. Kooxa hubeysan ayaa kuwa ugu caansan ee ka ganacsada macdanta qaaliga ee dalka Koongo waxaa ka mid ah maleeshiyaadka dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo IDF, waana jabhad hubeysan oo lagu aasaasay dalka Uganda 1990-maadkii. Ujeeddada ugu weyn ee kooxdan midabada loogu taagay ayaan ahayd in lagu afgambiyo dowladda Uganda. Kadib markay kooxdan la kulmeen dagaallo xooggan oo kaga yimaaday dhanka militariga Uganda, waxay howlgaladooda u wareejiyeen dhanka bariga dalka Koongo, waxayna halkaasi ka wadeen dagaallo xooggan, iyagoona lagu eedeeyey inay bariga dalka Koongo ka geysteen xasuuqyo baahsan oo ay kula kaceen dadka riidka, sidoo kalena ay dhoofinayeen macdanta qaaliga iyo dahabka ku jira bariga waddanka Koongo. Kooxda kale ayna ka mid ahayd kuwa ugu caansan ee ka ganacsada kheyraadka waddanka Koongo ayaa kooxda loo yaqaan M-32. Waa jabhad hubeysan oo sanadkii 2012 si rasmi ah loogu aasaasay bariga dalka Koongada Dimuqraadiga, waxaana la sheegay inay ka koobantahay kooxdani qabaailka Tutsiga ee dega dalka Koongo, iyagoona sheegtay inay u dagaalamaan xuquuqda dadka la midibto kooray halkaasi ku dhaqan. Maleeshiyaadka M-32 iyagoo dowladda Rwanda keelaya taageero militari ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta waddadii lagu dhoofin jiray macdanta qaaliga iyo dahabka dalkaasi, sida lagu sheegay warbixin ay baahisay qaramada midoobay. waxaana fallaagadani magacooda loo soo gaabiyey M-32 dacminaya oo safkooda ku jiray in ka badan 4,000 oo askari, kuwaasoo ka soo jeeda dalka deriska la ahay Rwanda. Kooxda saddexaad ee sida sharci darrada uga ganacsanaysay macdanta qaaliga ee dalka Koongo ayaa kooxda lagu magacaabo Jabhada Xoriinta Rwanda, taasoo la aasaasay sanadkii 2000, waxaana qayb ka ah maleeshiyaadka sanadkii 1994 dalkaasi ka dagaalamayay. Maleeshiyaadkan ayaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa si firfircoon looga howlgala bariga dalka Koongo, waxay iyaguna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ka baxsan waxa ay ugu yeeran qawaaniinta dawliga ah. warbixinna kala duwan oo la daabacay ayaana lagu sheegay in maleeshiyaadkan ay si gaara u bartilmaameedsanayeen haweenka iyo caruurta, iyagoo dhan ka keena xaalufin baan ku wadiyay dahabka iyo macdanta halkaasi ku jira, una dhoofin jiray waddamada kale ee deriska la dalka Koongo. Marka laga soo tago kooxaha hubeysan ee siyaasadda danahoodu tahay, waxaa ka kala jiray maleeshiyaad kale oo kaliya loo aasaasay inay xalufiyaan kheyraadka dabiiciga ee bariga dalka Kongo, waxaana dhammaan maleeshiyaadkaasi ahaayeen kuwa sheeganaya inay difaacayaan shacabka riidka ah, balse arrinta middaasoo dhan waa ay ka gedisnayd, waxayna hooshooda ugu weynahayd inay geystaan jaraa'im kala duwan oo ka dhanna shacabka, isla markaana ay macdinta iyo dahabka ka iibsadaan shirkadaha janibka ah, sida lagu xusay warbixin ay daabacday qaramada midoobay. Dhammaan howlaha ay ku kacayeen maleeshiyaadkan ayaana waxay ahaayeen kuwa saameyn weyn ku yeelanaya dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada laga qodaya dahabka iyo macdinta, waxayna qaarkoodu la kulmayeen dhibaatooyin kala duwan sida in wiilashooda qaab xooga lagu ciidameeyo, haweenkoodana la kufsado, iyo in si xooga lagu shaqaaleysiiyo oo lagu qasbay inay ka shaqeeyaan qodista macdinta iyo dahabka, weliba iyagoo lagu goodinaya dil iyo waxyaabo kale. Maleeshiyaadka hubeysan ee ka dagaalamaya dalka Kongo keligooda maahin kuwa si sharci darro uga ganacsada dahabka iyo macdanta qaaliga, balse waxaa jiray dowlado waaweyn oo door weyn ka qaadanayay qalalaasaha iyo xalufkaba aanay loo geysanaya kheyraadka dabiiciga ee ku jira dalka Kongo. Sannadkii 2010-ka waxaa waansixiyey Kongareeska Mareykanka xil lagu magacaabo ilaalinta macaamiisha si kor loogu qaado dhaqaalaha waddanka Mareykanka kadib markii hoos u dhac weyn uu ku yimid sannadkii 2008-da. Waxaan uu xeerkan shirkadaha dalka Mareykanka ku amray inay baaritaano ku sameeyaan goobaha ay macdanta ku jiraan ee dalka Kongo, balse aysan ka jirin maleeshiyaadka hubeysan. Hadafka koowaad ee xeerkan uu ka lahaa Mareykanka ayaana waxay ahayd in laga hortago kooxaha hubeysan si uu qaafudud ugu xalufiyo macdanta qaaliga ee uu dalkaasi hodanka ku yahay. Dhaqangelinta xeerkan ayaana waxa ugu dambeyn sababay natiijo aan la mahadin. Shirkada fara badan oo ku yaala waddamada reer galbeedka ayaana iska diiday inay iibsadaan macdanta dalka Kongo. arrintaas ayaana waxay mujtamaca maxalliga ku sababtay khasaare xooggan oo dhan ka dhaqaalaha ah, mana uusan guulaysan xeerka waansixiyey Kongareeska Mareykanka, kaasoo in la horistaaga kooxaha hubeysan ee dhoofinaya macdanta, waxaana ay kooxaha hubeysan ka ganacsada macdanta iyo dahabka waddooyin cusub ka fureen waddamada Rwanda iyo Uganda. Dowlada badan oo reer galbeedda, kuwaas oo ugu horreeyeen Faransiiska, Ingiriiska iyo Biljamka, ayaan lagu eedeynayaa inay taageerayeen shabakadaha ugu waaweyn ee dahabka ka dhoofinaya qaaradda Afrika, gaar ahaan waddanka Kongo. Dowladda Faransiiska iyadoo iska fogeynaysa eedeymahan ayaana keentay caddeymay ku sheegayso inay ka madax banaantay kooxaha dalka Kongo sida sharci darrada ugu dhoofiya dahabka iyo macdanta qaaliga ah. Warbixinno arrinkaasi ku saabsan ula daabacayana qaarkooda sheegayeen in shirkada ku yaala dalka Faransiiska ay si sharci darra ugu xidhan yihiin kooxaha hubeysan ee ka ganacsada dahabka iyo macdanta. Dowladda Ingiriiska ayaana waxaa lagu eedeynayaa inay taakulayso shabakadaha dalka Kongo kasoo dhoofiya macdanta qaaliga iyo dahabka. Taqriir lagu daabacay baraha internetka ayaana muujinaya in dowladda Ingiriiska si aad uga faa'iidaysato macdanta iyo dahabka sida sharci darrada looga soo dhoofiya dalka Kongo. Dowladda Biljamkeena waxay warbixinadu tilmaamayaan inay ku gacan leedahay dhammaan kooxaha hubeysan ee sida sharci darrada dalka Kongo uga qaada macdanta. Tani xilligay gumaystaha ku haysatay dalka Kongo. Taqriir ay baahisay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dowladda Biljamka ay door weyn ka qaadanayso dhoofinta macdanta qaaliga ee dalka Kongo, ayna dhistay kooxa hubeysan oo halkaasi ka dagaalama. Magaalada caasimadu waa dalka Kongo ayaana waxaa sannadihii ugu dambeeyay ka dhacay mudaaharaadyo looga soo horjeeda qalalaasaha ee dalka ka wada dowladda Biljamka. Safaaradda ay Biljamka ku leedahay magaalada Kinshasa ayaana waxaa iskugu soo baxay shacab aad u calaysan oo ka soo horjeeda dowladda Biljamka. Sannadkii 2011-ka khubare ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixin ay baahiyeen waxay ku sheegeen sida weyn ay shirkadaha reer galbeedka ugu lug leeyihiin dhoofinta macdanta qaaliga ee ku jirta dalka Kongo, waxayna tilmaameen macdanta intooda badan loo dhoofiyo waddamada deriska lahaa Kongo, kuwaas oo xiriir la leh dowladaha reer galbeedka. waxaana warbixinta lagu caddeeyeen dhoofinta macdanta iyo dahabka loo adeegsado maleeshiyaad hubeysan oo ka dhisan bariga dalka Kongada Dimuqraadiga. warbixinta ee soo saaran khubaradan ayaana waxaa si aad ah loogu caddeeyey sida weyn ay dowladaha reer galbeedka ugu lug leeyihiin dagaalada iyo colaadaha ka holcaya dalka Kongo, iyo in dahabka halkaasi laga dhoofiyo si sharci darraa loogu iibiyo suuqyada waddamada reer galbeedka. isku soo wada duubo arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida weyn ay dowladaha reer galbeedka uga faa'iidaysteen waddamada kheyraadka dabiiciga wallaa ku manaystay qaaradda Afrika, iyo siday ugu adeegsadeen maleeshiyaada calooshoodu shaqaystayaala. dalkeena Soomaaliya ayaana ka mid ah goobaha ay dowladaha reer galbeedka doonayaan inay xalufiyaan kheyraadka wallaa subxaanahu wa tacaala ku manaystay. xukuumadda Muqdisho ayaana qandaraasi lacag yar ku qaadanaysa u siixisa waddamadani si ay kheyraadka badda iyo beriga ceegaagan u gurtaan. dhowaan ayaana ahayd markii uu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha xukuumadda xamar oo dowladda Mareykanka u soo bandhigay inuu siinayo dekedaha barbariya boosaaso.